Lux in origo, vocis solae Deus eleison, in quos noto concta constant semper eleison, qui solos potes miserere nobis eleison. Redemptor hominum et salus eorum, Trinitas et unitas sancta nostris semper.